Depozīta sistēma slēdzotājiem tagad tiešām ir iespēja ziedot savu depozītu maksu labdarībai, un to ir iespējams izdarīt paramātos, un tas process ir ļoti vienkāršs. Pēc iepakojuma nodošanas blakus izmaksas pogai tagad atradīsies arī poga ziedot, un uzspiežot uz tās, lietotājs varēs izvēlēties vienu no trim labdarības virzieniem, kas ir Ukrainas bēgļu bērni Latvijā, trūcīgi seniori vai dzīvnieku patversmes. Un līdzekļi tiks novirzīti ļoti praktiskām lietām, piemēram, senioriem tiks nosakti pārtikas izdevumi, medikamenti, malkas iegāde. Savukārt Ukrainas bēgļu bērniem, piemēram, tiks iegādāti ziemas apavi un apģērbs, apmaksāti arī veselības pakalpojumi. Savukārt dzīvnieku patversmēm saziedotais palīdzēs nodrošināt barību. Un ja lietotājs vēlas ziedot vairākiem virzieniem, arī tas ir iespējams, taču tādā gadījumā iepakojumi ir jānodot vairākos piegājienos, katru reizi izvēloties citu ziedojumu saņēmēju.